Po najprv listo vraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, lebo rád by som spolu s vami pokračoval to, čo máme rozčítané prvú, druhú knihu Samuelovu teológiu dejín a prechod z obdobia sudcov do rodiaceho sa a starobilého Dávidovského kráľovstva. No a dnešná pasáž je veľmi významná v tom, že licuje práve s tým, čo mnohokrát spomínam na Marko starozákonnej zmluvy. Tú starozákonnú zmluvu vždy definujem, že má tri rozmery alebo tri stupne. Ten prvý stupeň 1800 rokov pred Kristom, zmluva v Abrahamovi, zmluva viery a prisľúbení. Boh dáva ľudsky neuskutočniteľné prisľúbenia, Abraham koná ten úkon viery, ktorým sa otvára pre prisľúbenia Boha. 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, teda zmluva Tóry, zákona v Mojžišovi, keď Boh svoje prisľúbenia naplňa a Izrael je pozvaný, aby svoju vieru naplnil, nielen deklaroval, ale sa zaviazal mu žiť. Desatoro, Tóra a aj profánne veci pod autoritou Boha zaviazané. No a ďalších 200 rokov na to, 1000 rokov pred Kristom, to, čo sme dnes počuli, je tretí stupeň starozákonnej zmluvy, takzvaná zmluva kráľovstva skrze Dávidovi, skrze proroka Nátana. Táto kráľovstvo, ktoré Boh skrze Dávida v starom zákone vytvára, stáva sa predobrazom Božieho kráľovstva a Dávid predobrazom Božieho kráľa. No a súčasťou toho, akým spôsobom tá zmluva bola oznámená, tento stupeň i to, čo sme dnes počuli, má dva rozmery v sebe, ten sensus plenior, sensus literalis, ten literárny zmysel. Dávid nebude ten, kto pánovi dom postaví, ale potom príde z jeho bedier ten potomok, skrze ktorého toto bude postavené, teda Šalamún, ktorého sa bol postavený, prvý jeruzalemský chrám. A zároveň Boh hovorí o tom, že on je tento dom Izraelu postaví a vytvorí. Teda Boh, ktorý tvorí, človek, ktorý účasť na tom má. No a samozrejme sú tam state, ktoré hovoria o tom ľudskom rozmere i tej slabosti a krehkosti, čo sa Šalamúnovi, Robámovi a všetkých ďalších kráľov potom znova a znova naplňalo a zlyhávalo, ale zároveň je tam rozmer transcendentný, kde hovorí o niečom, čo je nadčasové, čo je sveté, čo je Božie, čo v tom, ako Boh ten dom postaví a to dielo Božie vytvorí, tak to bude niečo večné a sveté a v ľuďoch naplňané. A to je ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, kde ten predobraz Dávida a pozemského domu Božieho je predobrazom toho, čo v Mesiášovi príde, keď sám Boží syn, ako z toho potomstva Dávida, zažiari a on to skutočné kráľovstvo založí. Kde v tomto kráľovstve dom Boží vybuduje Bet El, dom živého Boha, jeden z tých obrazov cirkvi, na uholnom kameni Kristus, v základe 12 apoštoli, v živé kamene každý z nás, Duchom Svetým opracovaný, do tej stavby vložený, v strede je Boh prítomný, stavba takto rastie do nebeskej slávy, smeruje. Na rozdiel od revolty babylonskej veže nemôže byť zrušená a Boh je garantom toho, že tá nebeská sláva bude dosiahnutá. Až od tohto symboliky, až po symboliku Božieho domu v nás, kde sa máme chrámom Ducha Svätého stať, tým domom živého Boha, kde Boh svojou milosťou prebýva. Takže toto len tak trošku načrtnuté z tej symboliky alebo z tej reality tretieho stupňa starozákonnej zmluvy. To, čo ako predobraz tu na zemi bolo vytvorené, lebo mnohí si myslí, že to už je to Božie kráľovstvo. Dávid, horlivý pre pána, včera sme to rozoberali a teda to Božie dielo sa napĺňa. Určitým spôsobom to malo taký rozmer skutočne spravodlivosti a Božieho kráľovstva, ale veľmi rýchlo zistili, že nikto z ľudí na to nemá, aby také kráľovstvo vytvoril. Či už ich vlastná slabosť a krehkosť, a osobitne krehkosť, slabosť a zlyhania kráľa Dávida. Akokoľvek bol úžasný v tom, že sa v pokánie znova k Bohu vracal, ale krásne bolo vidieť, my ľudia na to nemáme, aby sme ten prísľub Boží, toho Božieho domu, toho Božieho kráľovstva, aby sme sami zo seba dokázali vytvoriť. Tajomstvo neprávosti prekročiť a naozaj Božie dielo na veky budovať. Takže tam začína tá vízia, ktorá je naplnená, keď Ježiš prichádza, to Božie kráľovstvo zakladá, účasť na ňom nám dáva, aby sme i tým domom Božím, každý z nás sa stali, ktorý Boh buduje v nás, Kristovou obetou, krvou, ktorou zmýva naše previnenia a Duchom Svätým, Božím požehnaním, a zároveň boli súčasťou tej veľkej Božej stavby, ktorá kráča dejinami, kde sa buduje dom Boží, cirkev, ktorá a skrze ktorú ľudské pokolenie môže smerovať do nebeskej slávy. To, čo by som tu rád spomenul dnes v kontexte alebo tej optike svätého Tomáša Akvinského, je pohľad na tú hĺbku toho, čo Boh zjavuje. Už teraz toto trošku rozoberané, to biblické, ten tretí stupeň starozákonnej zmluvy je to, kde sa človek pýta, hľadá, ako to vlastne je. Nestačí mi to, že niečo v Šalamúnovi sa naplnilo, potom vidím, ako to v ňom zlyhalo, tak hodím flintu do žita, hej, akože sorry, tak nechápem, alebo Pane Bože, ja neviem, ako si sa pomýlil, alebo ako si to myslel, takže to radšej zabalíme a sa viac nepýtame. V Evanjeliu počujeme, ako Ježiš hovorí v podobenstve a potom, keď sa učeníci, tí, ktorí boli okolo neho s 12, takže nie je to len o tých vybraných 12, ale tí, ktorí boli, sa pripojili, túžili, chceli, oni sa pýtajú, ako to teda vlastne je. Vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva a potom cituje starý zákon, hľadeli, nevideli, počúvali, nechápali, aby sa azda neobrátili, aby sa im neodpustilo. To je v kontexte toho, že Boh prichádza, Boh klope, Boh ponúka, Boh dáva a na človeku je, či záujem má. Či túži spoznať, či túži pochopiť, či hľadá, či sa pre Boha otvára. A tí, nielen 12, ale aj tí ostatní, ženy, muži, ktorí tam okolo stáli alebo k Ježišovi prichádzali, ako to myslíš, Ježišu, s tým podobenstvom? To je to ťuknutie na ich vlastné srdcia, ten dotyk Boží, to pozvanie Božie, na ktoré oni odpovedali tým, že chceli. Tým, že chceli a hľadali. Ako to Boh vlastne myslí? Tá túžba hľadať, chcieť, sa ponoriť do toho, čo Boh nás zjavuje, aby na základe tohto poznania sme v živej viere sa mohli pre Boha otvárať. A mať účasť na vykupiteľskej obete, na milosti, ktorú nám do života prináša. A vďaka tejto milosti, skrze vieru, uchopíme a s ňou spolupracujeme, znovu na tej pravde stojíme a tú pravdu ako návod na cestu aj používame. Stáva sa svetlom pre naše nohy, pochodňou na našich chodníkov Božie slovo. Tá pravda Boha a nás vyslobodí, lebo vďaka Božej milosti v živej viere tejto pravde môžeme postaviť cestu lásky, cestu nasledovania Ježiša Krista. Sláviac svätého Tomáša, slávime muža, ktorý úžasným spôsobom, Bohom obdarený, tento Boží dar zúročil a použil na to, aby či už danú dobu, ale i celú budúcnosť cirkvi osvetlil. Tým, ako nielen Božie tajomstvá chápe, sa ne do nich ponára, ale ako ich konfrontuje s tým, čo vtedajší svet prinášal, a zároveň v tom vysvetľovaní ľudí pozýval, ak naozaj túžbu, odvahu máte, túto Božie slovo skrze cirkev počúvate a viac a viac chápete, a čím viac chápete, tým väčší potenciál máte, aby ste to aj žili a dokázali svojim životom napáňať. Krista nasledovať, Kristovi sa podobať. Ak teda trošku zabrnie do tej teológie, bolo tá kríza, lebo tie prvé rôzne veci boli síce krásne vyjadrené, hypostáza a tak ďalej, a už tej prvokresťanskej cirkvi definované, ale mnohokrát to bolo spojené, ako keby prepojené s tou filozofiou Ptolemajovskou, keď prišiel narad ten rozvoj i skúmania sveta a viac do popredia aristotelovská filozofia a vystupovala, tak akým spôsobom tu to chápanie dobové teológie narážalo na realitu tohto sveta. Akým krásnym spôsobom to do súvisu a do súzvuku Tomáš dáva. A na to stavajúc, akým spôsobom viac a viac rozoberá tie tajomstvá Boha na drobné ich rozmení a ľudí pozve, aby dokázali nad tým rozmýšľať a pochopiť a tým viac aj žiť. Každý svätý je svedkom nielen nejakej ekvilibristiky teologickej, to v žiadnom prípade nie, ale slova Boha, ktoré je premenené na cestu svetosti života. Ako Tomáš o tom svedčí. Tá úvodná modlitba sa mi veľmi páčila. A ako tam prosíme, aby sme boli schopní pochopiť to, čo svätý Tomáš učil a napodobňovať, čo žil. Lebo ty, Bože, si ho urobil veľkým horlivosti a svetosti a poznávaní posvätnej náuky. Takže tá túžba, živá viera ho hnala k tomu, aby viac a viac poznával a potom čím viac poznával, vďaka tej túžbe a horlivosti pre Pána, tým viac to slovo uchopené, zúročené bolo nástrojom toho, že sa ešte horlivejším, ešte svetejším stával. To neznamená, že každý z nás musí milión trakrát toho poznať a doktoráty z teológie mať, to nie, nie, nie. Ale primeranie svojej vlastnej originalite túžiť po poznaní toho, čo im Boh zjavuje. Aby sme naozaj spoznali to, k čomu nás Boh pozýva a si uvedomovali, čo všetko nám do života vkladá, v čom môžeme rásť, svätými sa stávať, to Božie konať. Ako v rôznych protivestvách svätý Tomáš obstál, ako zápasil so všetkým tým, či mu chceli nohy podraziť, od Kristovho odviesť, úplne iným spôsobom jeho život usmerniť. Až po to, ako sám potom tejto horlivosti rástol, ako to v ňom dozrievalo, ako to potom iným odovzdával, ako tom svedčil životom. I keď ťažký zdravotný problém mal, ako vždy a všade a vo všetkom svoj život na cestu svetosti, uctievania Krista v službu lásky premieňal. Takým veľkým pozvaním toho biblického dnešného evanjelia, ktoré kráča dejinami, vždy môžeme znova a znova prísť bližšie skrze Krista, skrze cirkev ku Kristovi, aby sme to Božie podobenstvo spoznali, aby sme ho chápali. A nielen preto, aby sme ho vedeli vyrapotať, ale hlavne, aby sme ho dokázali žiť. Ten pšeničný klas života podľa evanjelia, aby sme dokázali prinášať. Som dnes takmer celý deň strávil na jednej konferencii venovanej bezpečnosti dát, umelej inteligencii a tak ďalej. A v jednej fáze tých prednášok tam viacka zasnelo, že máme vytvorené také onaké desatoro. Desatoro ochrany dát, desatoro kybernetickej bezpečnosti, desatoro umelej inteligencii a tak ďalej. A sa tam dosiel, ale to nemyslíte, že to desatoro, čo máme, ako takéto biblické, alebo také, nie, v žiadnom prípade nie. A tak som si tak uvedomil, že boli tam výborní rečníci a ľudia, ktorí sa naozaj vyznali, a ako dokážeme také tie ľudské desatorá si vytvoriť a do hĺbky ich a nejakým spôsobom popremýšľať a vedieť naozaj veľkú náuku alebo aj tie konkrétne schémy a tak ďalej vytvoriť. Ale ako málo moderný človek venuje tomu skutočnému desatoru a tej skutočnej náuke, ktorá je nám od Boha daná. Tomu poviem, nie, však to niekde som kedysi počul na základnej škole a to je pasé. To sa ma netýka. Alebo ak sa ma to týka, nie že podľa toho, čo ja spoznám, čo mi Boh hovorí, ale čo si ja vytvorím. Ako sa to ja premením. Takže tie desatorá nie len technologické, ale potom aj do oblasti hodnot dávame. Tie naše vlastné. To Božie ignoruje. Takže keby taká pripomienka, to pozvanie pre moderného človeka, svätý Tomáš je neustále aktuálny s tým akcentovaním toho, aby sme spoznávali Krista. To, čo nás zjavil, to, čo mu nás vedie, aby sme mali tú pevnú pôdu pod nohami Božej pravdy. To, čo mi zjavuje. Lebo ak mám pevnú pôdu pod nohami, možno som krehký, možno som slabý, možno tresnem na tú zem, ale mám tú zem, na ktorej sa zastavím. Lebo keď tú pevnú náuku nemám, zostane mi trasovisko, do ktorého sa ponáram. Zostane mi močiar, v ktorom sa utopím. Ale keď mám pevnú pôdu pod nohami, aj keď som možno hriešny, na tej pravde sa znova postavím. Pre Krista otvorím, hriechy mu odovzdám a nechám sa viesť cestou, ktorá ma vedie ku vnútornej slobode a ku konaniu dobra. Takže tie ľudské, technologické desatorá, to je všetko fajn, ale ak pod tým máme to bytostné, základné, esenciálne desatoro Božej pravdy a toho, čo mi Boh zjavuje, tak na tom čokoľvek postavené už sa mení, už sa na dobré premení, už môže byť súčasťou i tej modernej cesty, ako môžeme Krista stvárniť a svoj život Božím dobrom naplniť. Nech je to akákoľvek oblasť nášho života. Čokoľvek osobné, pracovné, vzťahové, intimné, spoločenské, jednoducho sa to mení na Božiu pravdu, ktorá sa Božou láskou a Božím dobrom napláňa. Nech teda i príhovor svätého Tomáša nám k tomu slúži, aby sme vo svetle Božej pravdy kráčali cestou spásy. Amen.